Lajdi numron disa arsye për këtë.
So I think it's important to remember that Germany has a long history of neo-Nazism.
Mendoj se është e rëndësishme të kujtohet se Gjermania ka histori të gjatë neonazizmit dhe të supremacisë së bardhë. Ajo veçohet në mesin e vendeve të tjera evropiane. Kolegët e mi në Qendrën për Hulumtimet e Ekstremizmit kanë dokumentuar akte të terrorizmit dhe dhunës nga ekstremi i djathtë në Evropë qysh në vitet 1990. Por ne kemi parë se Gjermania veçohet në krahasim me vendet e tjera të kontinentit. Arsye për këtë është madhësia e popullsisë që kam, por edhe trashëgëmia e neonazizmit. Sidomos pas vitit 2015 në Gjermani, kur ka qenë kriza me refugjat, ne kemi parë rritje të dhunës dhe të terrorizmit nga ana e ekstremit të djathtë. Në shënjestër të sulmeve kanë qenë sidomos qendrat e azil kërkuesve. Nga viti 2019 ndërkaq kemi parë rritje të kësaj dhune në gjithë kontinentin. Natyrisht se dhuna ka përfshirë edhe Gjermaninë, siç ka treguar edhe sulmi në Halle vitin e kaluar apo sovoni sulmi në Hanau.
Last year as well as the attack in Hanau most recently.
Në qytetin Halle të Gjermanisë në tetor të vitit të kaluar, një person i armatosur ka vrarë dy persona në hyrje të një sinagoge. Vetëm pak muaj më herët, një ekstremist i djathtë ka vrarë një politikan të partisë në pushtet në Gjermani, Walter Lübcken, të njohur për politikat e tij pro-migrantëve. Ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer pas këtyre incidenteve ka deklaruar:
"Wir müssen leider der Wahrheit ins Gesicht blicken und die Wahrheit
Fatkeqësisht duhet të përballemi me të vërtetën dhe vërteta tash e sa kohë është se niveli i kërcënimeve nga antisemitizmi dhe terrorizmi ekstrem të djathtë në Gjermani është shumë i lartë.
Terrorismus in Deutschland ist sehr hoch.
Gjermanin vazhdon të ndjek ajo hija e terrorit që ka kryer regjimi i saj nazist gjatë luftës së dytë botërore. Sot është një vend që krenohet me institucionet demokratike, që dënon me ligj përdorimin e simboleve naziste apo të propagandës naziste. Por jo gjithçka është nën kontroll. Zyra Federale, policisë kriminale në këtë vend ka raportuar se numri i ekstremistëve të djathtë është pesëfishuar qysh në vitin 2012. Autoritetet gjermane llogarisin se rreth 13,000 ekstremistë të djathtë janë aktiv. Sipas raportimeve të disa mediave, sulmuesi në Hanau, i cili më pas është gjetur i vrarë, ka lënë një manifest disa faqesh ku ka bërë thirrje për shfarosjen e njerëzve nga Turqia, Iraku, Egjipti, Izraeli, Siria dhe i gjithë gatishulli arabik. Ministrja e Drejtësisë e Gjermanisë, Christine Lambrecht, ka thënë pas sulmit në Hanau se terrori ekstremi të djathtë tash për tash është kërcënimi më i madh i demokracisë gjermane. Por ky terror nuk është vetëm shqetësimi i Gjermanisë apo Evropës. Vitin e kaluar, Qendra për Ekstremizmin e Ligës Antishpifje, organizatë me sedi në New York, ka raportuar se çdo vrasje ekstremiste në Shtetet e Bashkuara në vitin 2018 ka qenë lidhur me individ ose organizata të djathta ekstreme. Në Zelandën e Re, në mars të vitit të kaluar, një person i armatosur ka vrarë 51 vetë në dy xhami të qytetit Christchurch. Ky sulm është përshkruar si më vdekjeprurësi në historinë e këtij vendi. Sulmuesi i dyshuar është identifikuar si Brenton Tarrant dhe shton se ai ka shprehur pikpamje raciste dhe antimigrante nëpër platformat sociale përpara se të kryente sulmin. Evian Lajdi nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit në Oslo thot se qeverit viteve të fundit janë përqendruar më shumë në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe se lufta kundër ekstremizmit të djathtë ka mbetur disi anësh.
There certainly has been a double standard when it comes to how authorities have responded.
Sigurisht se ka pasur standarde të dyfishta në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe në luftën kundër ekstremit të djathtë. Shumë shpesh qeverit janë fokusuar në ekstremizmin islamik duke e trajtuar si kërcënim për sigurinë kombëtare. Ka pasur edhe përpjekje ndërkombëtare për të luftuar ekstremizmin islamik. Kompanitë e teknologjisë, për shembull, kanë ndërmarr hapa shumë aktiv për fshirjen e përmbajtjeve xhihadiste nga interneti, por ato kanë qenë shumë të ngadalshme në përgjigjen ndaj përmbajtjes së ekstremit të djathtë. Një arsye për këtë është ndoshta se gjuha online e ekstremit të djathtë mund të jetë vështirë e kuptueshme. Ekstremi i djathtë ka tendencë të përdorë gjuhë të koduar, metafora dhe ajo nuk duket instinktivisht si gjuhë ekstremiste apo raciste.
That does not instinctively come up as extremist or as racist.
Si pas ekspertëve, dhuna e tillë nuk është e mundur pa komunikimet në internet, ku dhomat e bisedave nuk kanë kufi. Qeveria Gjermane vetëm pa kohë para sulmit në Hanau ka miratuar një ligj që synon të sankcionojë gjuhën e urrejtjes. Nëse miraton edhe parlamenti, rrjetet sociale të tilla si Facebook dhe Twitter do të duhet të raportojnë rastet e gjuhës së urrejtjes tek hetuesit gjerman. Ligjet e ngjashme ka edhe në vendet e tjera të botës, por Evian Lajdin nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit sugjeron se qeveri duhet të punojnë më shumë me komunitetet dhe organizatat jo qeveritare për të luftuar kërcënimet nga ekstremit jashtë.
Është rëndësishme të përmendet se platforma online luan rol të fuqishëm për ekstremin e djathtë. Autoritetet kanë ndërmarrë masa për të kufizuar atë, por duhet të ndërmerren edhe hapat e tjerë, sidomos duke zbatuar iniciativa me komunitetet.
Lajdi thot se derisa në njërën anë është rritur terrorizmi ekstremit të djathtë, në anën tjetër janë rritur edhe partit ekstremit të djathtë. Në disa vende në Evropë ato kanë ulse në parlament, ndërsa në Gjermani Partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë përbën grupin e tretë më të madh në parlament. Kjo parti e ka dënuar sulme në Hanau, por udhëhesit e saj kanë refuzuar të pranojnë se vrasjet janë motivuar nga ideologjia e ekstremit të djathtë. Revista Amerikane Time ka pasur këtë javë një shkrim me titull Sa të shtëna masive do t'i duhen Gjermanisë për t'ju kundërvën problemit të ekstremit të djathtë. Në artikull me stjerash thuhej se brezi njerëzve që i mban mend vuajtjet nga lufta e dytë botërore po thuhej se nuk ekziston më për të treguar historitë e tij. Vendi që dikur është parë si tokë migrantësh përballet me rrezikun e shndrimit në një tokë anti-migrante. Jürgen Stock, sekretari i përgjithshëm i organizatës ndërkombëtare të policisë Interpol, ka folur po ashtu këtë javë me gazetën amerikane Washington Post për dhunën e ekstremit të djathtë. Incidentet, ka thënë ai, duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë si ekstremizmi islamik. I pyetur nga gazeta nëse ekstremizmi i krahut të djathtë është rritur, Stock ka thënë:
Shenjat tregojnë se gjërat janë duke u përkeqësuar, padyshim. Do të shohim më shumë sulme të tilla në të ardhmen.
Ekspozien e plotë gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, për të informuar me më të rehat në Kosovë, rajon dhe botë. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale. Llogaritë tona i gjeni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Producenti Majri Elçani dhe unë krenarit Vollë ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.